Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Estetika se ne piše ni za stvaraoca, ni za posmatrača lepog, već jedino i isključivo za mislioca, kome delanje i držanje one dvojice predstavlja zagonetku. Filozof započinje tamo gde ona dvojica magiju sopstvenih doživljaja prepuštaju silama dubinskog i nesvesnog. Ove Hartmanove reči sa početka njegove estetike ukazuju na to da estetika ima pravu vrednost samo za one koji filozofski misle. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovaramo o problemu uticaja estetike na umetnost sa Ivom Draškić-Vićanović, profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Možete li za početak da nam kažete da li uopšte estetika utiče na umetnost? Generalno.
Najjednostavnije reći da ja, dakle, spadam u one koji smatraju da estetika ima uticaj na umetnost, ali možda bi trebalo reći da postoji oni koji ne razmišljaju tako. Dakle, postoje estetičari, to je takođe jedno legitimno stanovište, koji smatraju da nema uticaja teorijska misao, to neki meta nivo, i da ona ne utiče na konkretnu umetničku praksu. Recimo, jedan od velikana renesansne estetike, Francesco Patrici, ili kako ga mi zovemo Franjo Petrić, smatra da nema niti može biti ikakvog uticaja, i šta više, kaže da je misao o poeziji nastala nekih 900 godina kasnije nego što se rodila poezija. On tu aludira na Homera i Demokrita, malo je produžio rok hotimice verovatno, ali dobro, suštinu shvatamo. Dakle, da ne može da ima nikakvog uticaja. On se zalaže za, tvrdi da nema pravila u poeziji i tako dalje, da sve to proizlazi iz talenta. Ali ja spadam u one koji razmišljaju drugačije. Mislim da i te kako estetička misao ima uticaja na umetničku praksu, najzad to nam i dokazuje sama umetnička praksa tokom istorije. Kad se krećemo kroz istoriju, možemo to i da opipamo, da dotaknemo, da vidimo. I čak mislim kao Diltaj da i više umetničko delo drži u sebi i da može da nam ukaže i na osnovne ontološka neka zbivanja i epistemološka. Čak mislim da i to šire filozofsko tkanje ima uticaja na umetničku praksu.
U čemu se uticaj estetike na umetnost razlikuje od, recimo, uticaja kritike?
Zato što je estetika ono suštinsko filozofsko tkivo iz, po mom mišljenju, dakle, tu spadam u one koji nasleđuju liniju Diltajevog razmišljanja, negde upija, intonirana je duboko duhom epohe. A duh epohe jeste natopljen filozofskim mišljenjem, voleli mi to ili ne, bili svesni toga ili ne. E sad, neki zadatak filozofa, pa i estetičara među filozofima, je li da razabere to tkanje i da vidi koje su to niti uticale, nisu, kako jesu. Dakle, prosto da vidimo na koji način je to uticalo, ali mislim da je evidentno da postoji uticaj, dakle, još od, naravno, od antičke Grčke pa na ovamo.
Prva estetička teorija u evropskoj filozofiji, estetika Pitagorejaca, imala je neke veze sa umetničkom praksom.
Jeste,
i kako je to veza bila?
Pa pitagorejci su jedni od onih koji zaista utiču na umetničku praksu svog i potonjeg vremena. Pitagorejska estetika, inače, treba reći, školska je stvar, ali možda treba reći, je prva ozbiljna estetička teorija u istoriji filozofije, dakle već jako rano, u 6. veku pre nove ere, sa rađanjem same grčke filozofije, rađa se i estetika, odnosno prvi pokušaj da se, ajde da ne kažemo da se definiše lepota, ali pokušaj da se odredi lepota, da se da neka odrednica šta estetski fenomen jeste, šta jeste lepota. I to je čuveno, jeli, određenje Pitagorejaca, da je lepota podrazumeva skladan poredak delova jedne celine. Logički, kada gledamo odnos je deo celina, dakle nešto mora biti implikacija te teorije lepote, je da nešto da bi bilo lepo mora da bude složeno, dakle mora da se sastoji iz određenih delova, i Pitagorejci su iskristalisali pojam, dakle u njihovoj estetici se definisao pojam simetrije, ili kako mi kažemo simetrije, baš skladan odnos delova jedne celine. Simetrija je vezana za medijum prostora, bila kod Pitagorejaca. Kad se govori o skladu delova jedne celine u prostoru, onda se koristio termin simetrija, pa je ostao do dana današnjeg u svim jezicima, manje više, jel? I pojam harmonije su takođe, ili harmonija, kako kažu, kako se akcentuje, koji podrazumeva skladan odnos delova jedne celine u medijumu vremena, s tim što harmonija pokriva i duhovni prostor. Pa su Pitagorejci imali tu svoju čuvenu viziju lepote univerzuma. Ne znam koliko je poznato da su oni u stvari iskovali termin kosmos za univerzum, što znači red, poredak, skladan poredak i ukras takođe, tako da je implikacija bila da je univerzum sam po sebi lep, zato što su tela poređana, nebeska tela simetrično, i krećući se po eteru, po pravilnim, unapred određenim putanjama, proizvode čaroban zvuk, tu je li famoznu pitagorejsku muziku sfera. Dakle, to je bila neki njihov pokušaj prvi u estetičkoj teoriji određenja lepote, i vrlo trajan i vrlo stabilan u estetičkoj teoriji, u stvari mutatis mutandis, on je pretrajao negde do 17. 18. veka, kada počinje da se urušava to što, recimo, Vladislav Tatarkijević, veliki savremeni poljski estetičar, naziva velikom teorijom u estetici, to pitagorejsko ređenje lepote. I ono što je tu naravno posebno i zanimljivo i uzbudljivo je ovo što je naša današnja tema, uticaj same te filozofske misli, estetičke misli na konkretnu umetničku praksu njihovog vremena i 5. veka pre nove ere, mislim poglavito na strogi i zreli stil u klasičnoj grčkoj skulpturi, gde se polazi upravo od toga da je princip lepote simetrija, skladan odnos delova celine, i gde se polazi od takođe pitagorejske teze da je lepota nešto što nije samo dostupno čulima, oku ili uhu, dakle vidimo ili čujemo, nego i razumu. Dakle, da se i noezisom, noetskim putem, ono što Grci zovu noezis, razumska umna spoznaja može shvatiti, i da u osnovi svake simetrije ili harmonije leži broj. Dakle, nekakav broj i merljiv odnos. Od toga polazi skulptura antičke Grčke, posebno naravno Poliklet, koji je ustanovio ono što Grci zovu kanon ili mera u skulpturi, i njegov glasoviti Kopljonoša ili Doriforos, koji je postao uzor, paradigma, dakle kanon kako treba vajati muški akt da bi on bio lep. Dakle, podrazumevalo se da ima simetriju, skladan odnos delova jedne celine, da u osnovi svega toga leži broj, i da će samim tim postupkom skulptura imati lepotu, i da će se dopadati posmatraču, odnosno recipijentu.
To bi značilo da lepota podleže nekim pravilima.
Da. To bi, opet u školskom smislu, to bi značilo da je lepota objektivistički shvaćena, da je ona inherentna samom predmetu, entitetu, jeli, da je tamo negde u tom predmetu, i da se može izračunati, da se može meriti, i da se ne samo vidi i čuje, nego se i razumom shvata, što jeste duboka implikacija pitagorejske estetike.
Koliko su Grci cenili lepotu, vidi se i po njihovom pojmu kalokagatije,
yes,
u spoju sa,
yes,
dobrom, to bi predstavljalo ideal, znači nešto čemu treba težiti.
Jeste, pa Grci su, mislim, vrhunski estetičan narod i to je prepoznao Lessing. I mnogi, naravno, prelaze. Ali Grci imaju nešto što je zaista kod njih čarobno i impresivno i kod njih je u teoriju, u etiku, u moralnu teoriju je prodrla lepota, da tako kažem. I ono što je tu i meni lično posebno zanimljivo, Kalokagetija nije samo filozofska koncepcija, ona je predfilozofski pojem. Na te stavove vi nailazite i kod sedam mudraca, dakle to je nešto što je nekakva čak i narodna mudrost starih Grka, pa je onda preneseno i u filozofsku misao i kod Sokrata i kod Platona, dakle to je prosto jedna bogata tradicija, ali koja crpe svoje korene iz predfilozofske misli u Grčkoj.
Vi ste spomenuli da, odnosno rekli ste da se može govoriti o uticaju filozofije, odnosno filozofske misli određene epohe na umetnost, pa možete li nam nešto više sada reći na koji način filozofija utiče na umetnost i može da spomenete još neku epohu ako želite kao primjer.
Da, pomenula sam na početku da mislim da to je zaista velika misao od Diltajeva i mislim uticajna je bila i prosto samo od onih koji razmišljaju na tom tragu, da je umetničko delo negde sedimentacija svega onog što definiše epohu i što određuje duh, a filozofska misao jeste jedna od onih niti koje zaista vrlo snažno utiču na duh vremena i na duh epohe, tako da je tu zanimljivo negde videti iz samog umetničkog dela osnovne ontološke ili epistemološke principe jednog naroda i jedne epohe. Recimo, nešto što možda na prvi pogled deluje lišeno toga, ali odnos renesansne perspektive ili antičke grčke perspektive. I Grci su imali iluzionističko slikarstvo i slikali u perspektivi. To nije bila linearna i matematička perspektiva, vrlo precizna renesansnog slikarstva na koji smo mi navikli i zavoleli. Grci su imali drugačiju, ne tako preciznu, ali iluziju treće dimenzije, slikali su tako. I oni su to doživljavali kao istinu stvari. I imate čuvenu Platonovu kritiku, evo, jedan filozof kako se hvata u koštac sa tim u državi, kada govori o tome u 10. knjizi države, u stvari problematizuje perspektivu i otvara problem istinitosti u iluzionističkom slikarstvu, jer šta podrazumeva perspektiva? Podrazumeva jednog posmatrača iz jednog ugla u jednom trenutku. I mi to doživljavamo kao istinu stvari. Platon stavlja upitnik na to. Znači, ne vidimo ceo predmet, ne vidimo mu. Egipćani su drugačije razmišljali u samoj likovnoj umetnosti. Egipćani imaju taj svoj čuveni pogled sa ivica kocke, i amfas, i profil, i ptičija perspektiva. Oni pokušavaju da zagrle, da obuhvate predmet sa tri strane i smatraju da će ga tako istinito predstaviti. Tako da, evo, jedan, čini mi se zgodan primjer gdje vidimo koliko u stvari osnovna epistemološka ubeđenja jednog naroda i jedne epohe utiču na samu produkciju umetničkog dela u likovnoj umetnosti. Ja sam se bavila, meni je bilo zanimljivo da, pošto je uopšte vrlo interesantno pitanje i postoje vrlo zanimljivi i plodni pokušaj da se odgovori na to pitanje zašto grčka likovna umetnost nema portret.
Da, upravo sam to hteo da vas pitam.
Dobro. Nešto što je zaista obeležilo negde grčku umetnost, dakle portret u striktnom smislu te reči, u pravom smislu te reči kao što će ga imati Rimljani, Grci nemaju. Portret sa svim individualnim, mislim, imaju ga, ali on od epohe helenizma on se pojavljuje, ali u strogom, u zrelom, klasičnom stilu on gotovo da ne postoji i nije atribut grčke likovnosti. Dakle, Grci ne vole portret, to je očito jasno i veliko pitanje se postavlja zašto i kako. Jedan od odgovora izvanrednih je Lessingov, ali o tome ne bih sad. Ja sam pošla malo nekim drugim kolosekom i došla sam do zaključka da je uticaj filozofije tog doba, odnosno konkretno Sokratove gnoseologije i Sokratove logike također imao veze sa grčkom likovnom umetnošću. Naime, došla sam do zaključka da Grci kada vajaju, da grčki skulptori, pošto ne prikazuju nikad individu sa individualnim osobenostima, bile to mane ili vrline, dakle individualne manjkavosti ili individualne prednosti, Grci uvek vajaju paradigmu. Vajaju uzor. Ako je ono što slušalci verovatno imaju svi u svesti Mironovog diskobolosa, bacača diska, dakle ako se radi bacač diska, radi se atleta kao takav, bacač diska kao takav, a ne određeni čovek sa imenom i prezimenom i njegove individualne karakteristike. To je negde duboko uticaj načina na koji misli ta epoha i Sokratove logike, Sokratove epistemologije, Sokratovog učenja o pojmu. Jer Sokratova indukcija podrazumeva upravo to da bi se došlo do pojma o nekom entitetu, odbacujemo ono što su individualne različitosti, a pridržavamo se, odnosno idemo za onom niti koja podrazumeva ono što je empirijskim entitetima koji istražujemo zajedničko. Na primjer, pojam žene pokušavamo da konstituišemo idući sokratskim hodom, odbacujemo ono što su individualne različitosti kod žena, boja očiju, boja kose i u stvari primećujemo i držimo se onoga što je svakoj ženi koju vidimo u iskustvu, empirijskoj čulnoj ženi, zajedničko, što im je svojstveno i tako konstituišemo pojam žene, odnosno ono što filozofi vole da kažu ženu kao takvu. Mislim dakle da postoji potpuno jedan paralelan tok razmišljanja u grčkoj filozofiji kod Sokrata, dakle konkretno logika i gnoseologija, i u grčkoj likovnoj umetnosti, da likovnjaci, skulptori razmišljaju kao Sokrat. Dakle, ono što nas interesuje jeste atleta kao takav, bacač diska kao takav, čovek kao takav, dakle ne individualni portret sa svojim bilo manama, bilo vrlinama.
To je zapravo epagoški epagoge.
To je ono što je Aristotel nazvao epagoge, što će Ciceron prevesti terminom indukcijo. Mi ga znamo kao indukciju, hod od pojedinačnog ka opštem, kao logički metod.
Da, vi ste tu jako lepo, jedan filozofski metod Sokratov, da kažemo, primenili da biste objasnili način stvaranja u staroj Grčkoj, odnosno stvaranja tih tipskih, da kažemo, portreta.
Da, vi mislite na moj tekst
Skupa utjecaj estetike na umetnost, jest, koji je bio pre nekoliko godina. Vi ste tu zapisali da su Grci narod koji voli lepotu. Pa meni se ta rečenica dopala, odnosno ta misao, pa ako možete to malo da nam...
Jeste, pa da, to je nešto, mislim, što je očigledno, što je obeležilo grčku kulturu. Ja sam se tu naravno povela za Lessingovim. I Lessing u stvari daje jedno svoje objašnjenje zašto Grci nemaju portret u svojoj čuvenoj studiji Laokoon. On ih tretira kao par excellence estetičan narod i smatra da on čak Lessing zakon Helenodika, zakon olimpijskih sudija tumači u tom ključu. Ne znam koliko je poznato i slušaocima, verovatno i nije, da su Grci imali, mislim, zakonom su zabranjivali da se vaja statua pobednika na olimpijskim igrama ukoliko on ne pobedi tri puta za redom, što je bilo gotovo nemoguće, jer je to podrazumevalo 12 godina neke top forme u različitim oblastima sportske.
To je
izuzetno teško i desilo se, mislim, jednom Milonu. A Lessing i to posmatra u tom ključu i smatra da su Grci u stvari bežali od poplave nelepih likova u likovnoj umetnosti i da su time se zaštitili. On pominje također jedan vrlo zanimljiv zakon koji nama u ovom trenutku deluje i apsurdno i, mislim, i nepotrebno. Zakon protiv nečega što bismo mi danas nazvali karikaturom. Teba zabranjuje slikanje osoba sa naglašenim negativnim karakteristikama. Dakle, karikatura je zakonom zabranjena i kažnjava se. Grci ružnoću ne vole i Lessing upravo grčku likovnu umetnost posmatra i njihov, ovo što sam ja tumačila kao hod od posebnog ka opštem i kao pokušaj dohvatanja pojma u umetnosti, on tumači kao pokušaj dosezanja lepote i bežanja od individualnosti zbog u stvari bežanja od ružnoće, jer je Lessing tu negde poistovetio individualno sa mogućnošću da lik bude nelep, da se blago izrazim, ali da ne kažem ružan.
Dobro, recite nam, postoji li nekakav uticaj Sokratove estetičke koncepcije, da tako to nazovem, na umetnost njegovog vremena? Pošto Sokratu i govorimo
Sokrat je uticajan.
Ta kategorija prikladnosti, o čemu piše Ksenofont, je recimo zanimljiva u ovom kontekstu.
Sokratova estetička koncepcija se rekonstruiše naravno kao i čitava njegova filozofija. Znamo, jeli, Sokrat je mislilac koji nije pisao, nije hteo da piše zbog čuvene njegove ideje da knjiga ćuti kada nešto pitamo, dakle ne treba pisati jer imamo tu jednog mrtvog sagovornika. Tako da rekonstruišemo sve njegove filozofske ideje, pa i estetičku koncepciju, vide se za tim da se rekonstruiše na osnovu Ksenofontovih uspomena o Sokratu, mladog Platona, dakle tu su nam relevantni i Hipija veći i Ksenofont. I ono što je tu zanimljivo, kada govorimo baš o Sokratovoj estetičkoj koncepciji, da unisono zvuče Ksenofont i Platon, što je retko. Jer su različiti su naravno i po moći filozofskog razmišljanja, ali kada je estetika Sokratova u pitanju, gotovo istovetne stranice, vrlo slične primere čitamo i kod Ksenofonta i kod Platona. Dakle, to je ovo što ste pomenuli, Sokrat je u estetičku analizu uveo tu kategoriju prikladnosti, to je ono što Grci zovu to prepon, odnosno njegova ključna ideja je, naime, hajde da pođemo od početka, Sokrat pokušava da opet epagoškom metodom, indukcijom, ispitujući određeni broj empirijskih slučajeva, dakle u iskustvu nekih različitih entiteta, ženu, kobilu, zgradu, da pokuša da im izvuče zajednički imenilac i da dođu do onoga šta je lepota kod svakog od tih entiteta i postoji li to nešto zajedničko što se može izvući kada se izvrši analiza tih različitih entiteta, dolazi do zaključka da je ono što je zajedničko u tom ključu različitim entitetima upravo prilagođenost svrsi, odnosno prikladnost, i da nema lepote bez te osnovne intencije da bude prilagođen svrsi koja je namenjen. To su čuveni primjeri o zlatnom štitu koji nije lep, zato što nije, mi bismo danas rekli, funkcionalan, nije prilagođen svojoj svrsi, dakle ne može da nas adekvatno odbrani od neprijatelja. Mnogo je, i fakat jeste lepši i na pogled po dopadljivoj formi, ščelični štit koji nekako daje, sugeriše nam tu mogućnost i da nas zaštiti, pa odatle izvlači neku svoju lepotu nego zlatni štit koji ne znači ništa. Dakle, Sokrat je išao tim putem da razmišljao na taj način da u stvari negde se lepota može tumačiti u tom ključu prilagođenosti svrsi predmeta. Mi bismo danas rekli, ukoliko predmet nije funkcionalan, ne može biti ni lep. E sad, ovo što ste me pitali, ja ne vidim, nisam uspela da prepoznam, mislim nisam ni čitala da je neko video da je ta ideja imala uticaja baš u svom vremenu. Dakle, ova Sokratova ideja nije dotakla konkretnu umetničku pravu. Iako i to je jedan stari predfilozofski pojam, to je u stvari homerski. Homer tako koristi atribut lep. U Ilijadi, u Odiseji, možda smo se prvi put kada smo se susreli sa Homerovim epovima, možda smo se i kao mladi, jako mladi ljudi začudili takvoj upotrebi termina lep. Recimo, on koristi atribut lep za Odisejev luk. U Odiseji zvuči lepo luk, što kod Homera znači zvuči opasno. Luk je moćan, luk je još uvek u funkciji. Pokloni, darovi za goste su lepi ukoliko odgovaraju svrsi, ukoliko odgovaraju situaciji. Nisu lepi dopadljivom formom, dakle nema to na umu, nego Homer ima upravo na umu prikladnost, odnosno prilagođenost svrsi, prilagođenost datoj situaciji. Tako da je Sokrat, mislim, Sokrat je kao narodni filozof, negde se oslonio na predfilozofski pojam prepona i razvio ga u svojoj filozofskoj misli, ali nije, mislim da nije imao uticaj u tom trenutku. Ono što je meni lično tu posebno zanimljivo, da je u stvari kategorija prikladnosti pod imenom funkcionalnosti zaživela, ušla na velika vrata u savremenu i estetiku i umetničku praksu, u arhitekturu 20. veka, u Bauhaus Waltera Gropiusa. Mislim da je tu ovako najglamuroznije zaživela Sokratova estetička kategorija prikladnosti pod imenom funkcije.
Pa i u jeziku je nekako prisutno to, kad kažemo da je neko nešto lepo uradio, ne mislimo na estetiku, nego baš mislimo na tu funkcionalnost, odnosno prikladnost.
Mislimo na prikladnost, da, čak ponekad ima i zvuk antičke kalogagatije da je dobro, jeli, da je dobro urađeno, tako je.
A što se tiče kategorije lepog, recimo, postoji jedan problem, odnosno problematika, bolje da tako kažem. Za neku sliku vrlo lako možemo da kažemo da je lepa, ali recimo za neki film mnogo teže da je lep.
Da.
Što vi mislite, zašto, odakle to? Zašto je teško recimo tu kategoriju lepog teže upotrebiti recimo za film i uopće kad su reči neke u pitanju, kada je umetno zasnovana na rečima, ovdje je zapravo kombinacija reči i slika, a više ide ona druga kategorija dobrog.
Da.
Recimo reći dobar film.
Zato što je lepo vremenom izgubilo onu svoju suštinsku estetsku funkciju koju je imala u početku i mi smo danas skloni da kažemo da je to umetnički vredno. Jer nam lepo deluje nekako jeftino, nekako niže razine i sliku, pa i kada ozbiljno pristupite i likovnoj umetnosti, nećete reći portret Đokonde je lep, nego je odličan, dobro je urađen. Dakle, nekako se u savremenoj estetičkoj teoriji postalo je loš ton govoriti na taj način i ide se na varijantu da se govori o dobrom, o kvalitetnom, o vrednom umetničkom delu, a da se beži od termina lep. Što, ja lično mislim da to nije dobro. Ja mislim da lepo ima tu moć i tu snagu da bude upotrebljeno i u ovom širem i moćnijem estetičkom smislu.
Da, i meni se tako čini da ne treba bežati od kategorije lepote.
Pa i tu imamo dve struje razmišljanja i u savremenoj estetici. Treba li ili ne, dakle, oni koji smatraju da je lepo nekako. I to je u stvari ta linija estetičara koja negde poistovećuje lepo sa ljupkim. Da je lepo suviše sladunjava kategorija, u stvari ono nema snagu da obuhvati svu onu vrednost umetničkog dela i njegov kvalitet. Ali ja mislim da ima i da bi trebalo da ima.
Recite nam, kakva je situacija u srednjem veku bila što se tiče tog uticaja estetike?
Da, to ste dobro pomenuli. Srednjevekovna estetika je bila jedna od onih koje su imale živi uticaj na konkretnu umetničku praksu. Imam na umu spis o božanskim imenima Pseudo Dionizija Areopagite iz 5. veka nove ere. Pripisivao se prvo Dioniziju Areopagiti, pa onda se došlo do zaključka da nije Dionizije, onda se došlo do zaključka da je u pitanju lažni Dionizije, odnosno pseudo Dionizije Areopagita. Spis o božanskim imenima, gde se lepota tretira kao jedno od božanskih imena, odnosno jedno od božanskih atributa, i gde se uvodi u srednjevekovnu estetiku prvi put kao sinonim za lepotu, estetička kategorija svetlosti i sjaja na starogrčkom aglaja. Dakle, prvi put Dionizije Areopagita uvodi taj termin koji će imati izuzetno snažnog odjeka u srednjevekovnoj estetici. Dakle, lepota se tumači kroz kategoriju svetlosti i sjaja. Lux, lumen, lucidus i lustro. Odjekuje srednjevekovna estetika i uopšte priča o lepoti tim svetlećim, sjajnim terminima i pojmovima. Naravno, to utiče i Plotina, neoplatonizma koji je ušao tu u srednjevekovnu estetiku. I ovo što je sad nama zanimljivo, ili za u našu temu u ovoj emisiji, je uticaj te estetičke koncepcije poistovećivanja lepote sa svetlošću i sjajem na samu umetničku praksu. Kao prvo, umetnost ranog perioda, ranohrišćanska, odnosno tih samih početaka u 5. veku, mozaik se pojavljuje kao jedan od oblika viđenih likovne umetnosti u hrišćanstvu. Oni su ga nasledili od Rimljana. Dakle, hrišćanska umetnost ga nasleđuje od Rimljana. Ali u ovom kontekstu zanimljivo, Rimljani rade mozaik od prirodno obojenog mermera. od komadića mermera u prirodnoj boji, to su takozvane rimske tesere, to izgleda potpuno drugačije nego hrišćanski mozaik, negde je bliže modernom ukusu i modernom senzibilitetu, jer je gotovo monohromatsko, svedene su te boje. E sad, hrišćanska likovna umetnost preuzima mozaik, ali insistira na zlatu. Mozaik se radi u zlatu, radi se u sitnim komadićima stakla, upravo zbog ove ideje da je lepota sinonim za svetlost i sjaj, da je svetlost i sjaj ono što negde suštinski obeležava lepotu. Tako da hrišćanska umetnost hotimice ide na to, da mozaik blista, da se opseni vernik kada uđe u crkvu i da sve ono što mu je predočeno blista u zlatom ili staklićima, tako da vas gotovo bole oči kad gledate mozaike u staklićima ili mozaik u zlatu ranohrišćanske umetnosti. Ostavilo je traga i na pojam iluminacije rukopisa. Iluminirati znači osvetliti, osjajiti rukopis. Sinonimno bi bilo ulepšati rukopis, dakle imamo to slikanje knjiga u hrišćanstvu koje je vođeno upravo tom ključnom estetičkom idejom da će se knjiga ulepšati ukoliko se osvetli i prosvetli tim likovnim postupkom. Imamo čak tehnički postupak da se vrlo često slika srebrom ili zlatom. Imamo izvanredno lepu bečku genezis, recimo, gde se slika srebrom na grimizu. Tako da stalno taj utisak svetlosti i sjaja postoji u konkretnoj umetničkoj praksi. I u tom prvom periodu u hrišćanskoj estetici i vratit će se u 12. veku, opet na velika vrata će ući u hrišćansku umetnost sa gotikom.
Ovo je baš zanimljivo da se toliko značaja pridavalo sjaju, a da se ceo taj period često naziva periodom mraka.
Jeste, to je malo nepravično, mislim, opet u filozofiji postoji jedna struja mislilaca koja, ali to treba uzeti zaista sa ogradom, taj period mraka, jedno vreme je vezivan za čitavo srednjevekovlje, onda se nekako analizom dubljom taj atribut mraka svodio na sve manje i manje deonice u srednjevekovnoj filozofiji, pa se sad negde koristi, recimo, za taj trenutak 6. na 7. vek, pa i to je pod upitnikom koliko je to mrak. Dakle, mrak u smislu otklona od diskurzije, od racionalne svesti, možda i može da se brani ta teza.
Pa prosvetiteljski je to
pretpostavljeno
iz mračnog doba.
Da, ali što se tiče estetike, dominantna estetička kategorija je lux, lumen, lucidus, dakle svetlost i sjaj. I claritas, jasnoća. Takođe, jer hrišćanska estetika polazi od toga da je svetlost i sjaj da su zračenje energije Boga, tvorca, i kao stvaralačka energija svetlosna koja uređuje kosmos, a s druge strane da svetlost olakšava spoznaju, to je posebno očito kod Tome Akvinskog, i da svetlost donosi klaritas, da donosi jasnoću, i ako imamo nešto što je svetlo i jasno, sjajno, lako će se i jasno spoznati.
Kakav je znači gotike u tom smislu?
Pa tu je gotika posebno zanimljiva, je malo pre pomenuh, pa me odvela misao na drugu stranu. Dakle, 12. vek u Francuskoj pojavlja se jedna izuzetno zanimljiva ličnost, opat Siže. On je bio savjetnik Luja VI. Čitao je pominjani spis Pseudo Dionizija, Areopagite, o božanskim imenima, i došao je do zaključka da je umetnost, likovna umetnost, arhitektura srednjevekovna negde pobegla od ključne ideje svetlosti, jer romaničke katedrale, nemamo sad vremena da se detaljno bavimo time, ali romaničke katedrale jesu tamne, one ne puštaju dovoljnu količinu svetlosti u svoje brodove, u svoj zbog polukružnog luka koji traži debeo zid, koji ne da da se otvaraju prozori. Opet Siže je, mislim, zaista izuzetan, lucidan čovjek koji je imao neverovatan senzibilitet za umetnost, pritom i veliki kao političar, oni imaju vrlo zanimljivih i značajnih političkih ideja, ali nećemo sad o tome. Dakle, pročitao je ovaj spis i došao do zaključka da konkretnoj umetničkoj praksi njegovog vremena nedostaje svetlosti i sjaja. Smatra se da su opet Siže i jedan normanski arhitekta zajedno u stvari smislili gotiku kao stil umetnički 13. veka koji je obeležio Francusku prvo, pa se onda proširio na čitavu Evropu. Zanimljivo, kada je gotika u pitanju, svi svojataju taj stil. Celokupna hrišćanska Evropa se bori za to da je gotika njihova, ona jeste francuska i zove se opus francijenum ili opus modernum, iako su se Englezi prepoznali u tome, Nemci takođe, dakle, svi srednjevekovni hrišćanski narodi su nekako gotiku doživjeli kao kičmu sopstvenog identiteta u tom nekom smislu. I opet si že i taj normanski arhitekta, kome nažalost nije zapamćeno ime, su smislili čuveni prelomljeni luk, osnovu građevinsku gotičke katedrale, koji šalje potisak direktno naniže i za razliku od romanike ne zahteva tako debel zid. Dakle, gotičke katedrale imaju zaista fizički tanji zid, a i vizuelno one streme uvis, taj zid deluje tanak kao ponekad kao paučina i dopuštale su da se probiju veliki prozori i da se pusti velika količina svetlosti u unutrašnjost, u brodove same katedrale. Takođe, na tom koloseku razmišljanja, puštanja, svetlosti i sjaja u hrišćansku bogomolju su bili i vitroji, vitraži francuski, dakle ti oslikani, obojeni, velike prozorske površine obojene, tako da imamo jednu čarobnu atmosferu svetlosti i sjaja u gotičkim katedralama, koja je bila direktno pod uticajem estetičke koncepcije pseudo-Dionizije Areopagite, zato što se u to uneo lik, čovek koji je imao moć da to prebaci na ovaj teren konkretne umetničke prakse, opaci žeje. Ovo je jedan vrlo interesantan transfer, dakle gotika je direktno čedo uticaja estetike na konkretnu umetničku praksu, dakle baš uticaj teorijske misli na nešto što je obeležilo posle 2-3 veka u Evropi.
Kakva je situacija sa renesansom?
Renesansa je posebno zanimljiva, se naravno mi idemo sve od zanimljivijeg ka zanimljivijem. Renesansa je vrlo bogata epoha i to je ono što slušalci znaju pod velikim uticajem naravno antičke kulture, antičke filozofije, antičke umetnosti. I renesansa, kao što je bila revitalizacija antičkog duha u svemu, povratak osnovnim nekim i likovnim principima antičke umetnosti, ima i naravno i umetnička praksa i veze sa estetičkom teorijom. Broj jedan, ono o čemu smo već govorili, uticaj pitagorejske estetike koja je sad opet ovde zaživela i revitalizovana sa recimo arhitekturi Leone Batista Albertija uopšte u renesansnoj arhitekturi, opet pitagorejci, sklad, proporcija, red, simetrija, harmonija, dakle to je ono što je obeležilo renesansnu arhitekturu, pa i skulpturu. Onda ono što je isto jako prepoznatljivo i interesantno u renesansnoj likovnoj umetnosti, poglavito uticaj Aristotela sad. Pa Aristotelove estetičke koncepcije. Aristotelovo određenje lepote da je lepo pojava opšteg paradigmatskog u individualnom je izuzetno snažno uticala na portretnu umetnost renesanse, na portret recimo Leonarda da Vincija, na njegove čuvene ženske portrete, pomenuću opet Đokondu, ako mogu tako da kažem, ozloglašeni portret, jer ona je toliko marketinški izvikana da neki put imam utisak da ljudi nisu ni svesni koliko je to veličanstveno umetničko delo zaista. Dakle, na njegove portrete, portret Cecilije Galerani, portret Beatrice d'Este, Mona Lisa, Giocondu, gde u stvari Leonardo kao jedan estetički osvešćen umetnik, on jeste bio takav, ima upravo nameru da prikaže u jednom individualnom portretu i ženu kao takvu. Ono paradigmatsko, ono što je po njemu suštinska lepota žene, to je za njega majčinska nežnost, ta neka lirska komponenta ženske lepote, u svakom njegovom individualnom portretu, dakle Beatrice d'Este, jeste ona individualno, ali tu vidimo i ono što je paradigmatsko, što je žena kao takva, pod uticajem Aristotelove misli i pod uticajem naravno onog čuvenog mesta iz Aristotelove poetike, gde on kaže da uzor treba da preteže na slici i kada ga takvog nema u prirodi. dakle, plejada velikih renesansnih slikara koji su svi uglavnom bili prilično estetički osvešćeni i znali šta rade i šta hoće i šta slikaju, se povode za tom Aristotelovom idejom da i uzor mora da preteže na slici, dakle da je ono paradigmatsko važno i kada ga takvog nema u prirodi, dakle i kada podržavaju neki uzor, uvek se išlo na to, kada podržavaju neki konkretan empirijski lik, uvek se išlo na to da taj lik iz sebe emanira i sijava i uzor. Italijani imaju čak dva termina u renesansnom slikarstvu, ritrare i imitare. Ritrare podrazumeva baš to, doslovno podržavanje nekog empirijskog entiteta kakav on jeste, a imitare podrazumeva mimezis. U Aristotelovom, u antičkom grčkom, malo bogatijem smislu te reči, podražavanje suštine onog što je važno na tom nečem i podražavanje uzora. Tako da i Pitagorejci i Aristotel je ostavio traga na umetnost renesanse i ono što je možda i najmanje poznato od svega toga, renesansna recepcija novoplatonizma, neoplatonizma je takođe imala jedan bogat odjek u konkretnoj umetničkoj praksi, posebno kod Michelangelo Buonarrotija.
I za kraj, recite nam koju biste estetičku koncepciju savremenu, iz novijeg vremena izdvojili, a koja je uticajna na ovaj način na koji ste pričali do sada?
Da, u savremenu, mislim, ono što ja sam pomenula, estetičku koncepciju koja je bila vrlo uticajna na konkretnu umetničku praksu, mislim, na Valtera Gropiusa, ali ona nije toliko, kako da kažem, filozofski bogata i moćna, mislim da je jedna od najmoćnijih, najbogatijih implikacijama za konkretnu umetničku praksu estetička koncepcija Gotthold Ephrema Lessinga. Ona nema tu direktnu vezu sa duhom epohe ovako da možemo prepoznamo, da kažemo, kao što je pseudo Dionizija Areopagita uticao na hrišćansku umetničku praksu, na srednjevekovlje u tom smislu. Lessing nema to, ali Lessing je jedan od onih retkih estetičara koji nas uče u ovoj oblasti šta je dozvoljeno u konkretnom umetničkom postupku, a šta nije. Dakle, on se negde suprotstavio onoj velikoj misli Hartmanovoj da se estetika ne piše ni za recipijenta, ni za posmatrača umetničkog dela, ni za stvaraoca, da neće Bog zna šta iz toga naučiti, nego za mislioca, on kome držanje te dvojice predstavlja zagonetku, je li tačna i velika misao. Lessing je tu uspeo, čini mi se, da probije neke barijere i neke brane i da dotakne i ono što ne bi trebalo, ako ništa, raditi ako ste slikar ili pisac. Naime, Lessing pravi vrlo suptilnu distinkciju između oblasti likovnih umetnosti i oblasti književnosti, odnosno onoga što je domen likovnosti i što je domen književnosti. I on izlazi sa tezom da likovni umetnik ima na raspolaganju prostor i telo u prostoru, to je ono što on može i treba da radi, a nema vreme. Ono što je zadatak likovnom umetniku po Lessingu je da izabere jedan trenutak u vremenu, to je ono što Lessing naziva plodnim trenutkom, i da tako eventualno dočara vreme. On navodi niz sjajnih primjera iz antičkog slikarstva, recimo Timomahovu Medeju, koja je nekad bila čuvena, i Lessing kaže da je tu Timomah izvanredno izabrao trenutak, dakle ne bira trenutak kada Medeja već čini zločin, kada ubija svoju decu, on je stravični moment i stravični čin, nego trenutak pre, trenutak kada se u njoj lome i bore ljubomora i materinska ljubav. I kada se ona grči iznutra, jeli, i kada se već vidi kom će se privoliti carstvo, odnosno na koju će stranu da ode taj njen afekat, ta njena strast, i da je to pravi moment i da talentovan likovni umetnik bira taj pravi plodni trenutak i time dočarava recipijentu, posmatraču, vreme. S druge strane, pisac, talentovan pisac koji osjeća svoj prostor, ima radnju u vremenu, kako kaže Lessing. On nema prostor i nikada i ne treba po Lessingu da se služi likovnim sredstvima i da nam crta portret čoveka, žene, dakle nikad ne treba postupa kao likovnjak i da radi ono što mu nije dozvoljeno, što nije njegov medijum. Dakle, medijum pisca je vreme. Ima radnju u vremenu kao medijum, prostor nema. I Lessing navodi opet sjajno primjer Homera i kaže kako jedan moćan, jeli, veličanstven pisac shvata kako se prikazuje Ahilov štit. On nam ga ne slika kao slikar da kaže sad u ovom uglu štita se nalazi to, pa se ovde nalazi to, nego ga pušta kroz radnju u vremenu, pa mi vidimo kako Hefest kuje taj štit i kako taj štit nastaje i tako ga crtamo sebi i predočavamo kao čitaoci. Isto izvanredan primjer koji navodi Lessing u svojoj studiji Laokoon je Homerov opis Helene. Nije se poveo za slikarskim postupkom da nam crta tu ženu, pa kaže, ne znam, ima ovakve obrve, ima ovakve oči, lepa je zbog toga ono što je slikarski prostor i što je slikarski posao, nego je pušta da deluje. Dakle, provodi je kroz radnju, pojavljuje se Helena, njome se oduševljavaju starci trojanski, prvo starci, što je važno jer su negde sa one strane erotskog seksualnog nagona, dakle negde su lišeni ovaj toga, tako da su u tom smislu najčistiji arbitri lepote i nisu slučajno izabrani starci da se dive Heleninoj lepoti. Drugo, što su namučeni, oni su već ljudi koji tu ozbiljno stradaju zbog njene preljube, jeli, ovaj, znamo svi mit i priču, tako da ne treba o tome govoriti. I Lessing smatra da je to izvanredno urađeno jer nam nigde pisac, odnosno Homer, nam nigde ne pokušava kao slikar dočarati Helenu, nego je pušta da deluje, provlači je kroz radnju u vremenu. Mi vidimo utisak koji ona kao lepa žena ostavlja na ljude i kao čitaoci dobijamo pravi utisak. Svaki pokušaj da pisac ukrade slikaru ono što je njegovo, po Lessingu je debakl. Tako da, kažem, meni je jedna od najdražih estetičkih koncepcija Lessingova, nema tog uticaja direktno na epohu koje pripada, ali mislim da je jedna od najbogatijih, implikacijama najbogatijih za konkretnu umetničku praksu.
I za sam kraj, evo, kratko možda da nešto još kažete, treba li umetnici da slušaju filozofe, estetičare?
Pa ja opet, da, moram da se zadovežem na sopstvenu priču u celoj emisiji, mislim da. Dakle, ima onih koji su veliki i sjajni i kojima to negde ne treba, koje bi to možda izbunilo. Ali generalno, evo, pozvaću se na nismo o njemu imali prilike da pričamo, on je tema za posebnu emisiju, o Michelangelu Buonarrotiju i o njegovoj, recimo, njegova recepcija neoplatonizma. On je čovek koji je natopljen neoplatonizmom, koji je bio osvešćeni neoplatoničar, koji je potpuno duboko i snažno proživeo tu filozofiju i ovaplotio je u kamenu. Dakle, njegovo delo je neoplatonizam otelotvoren u kamenu. Dakle, velikani likovne umetnosti, evo čak skulptor, nešto što je čini se najdalje od filozofske misli, vajanje kamena, odnosno taj kontakt sa tvrdim, otpornim materijalom, je natopljen jednom visoko spekulativnom filozofijom. Dakle, mislim svakako da
samo ako nisu pesnici i ako ne slušaju Platona.
Na primer, da mislim da estetičko obrazovanje jako dobro za umetnike bez obzira kojom se umetnošću bave.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Ivom Draškić-Vićanović, profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Pojmovi.
Zakoni lepote i znanja o njima. Nikolaj Hartman, Estetika. Zakoni logike su opšti. Oni samo malo variraju prema predmetu. Zakoni lepoga su jako specijalizovani. Oni su u osnovi drugačiji za svaki objekt. To znači, oni su individualni zakoni. Pored njih ima za celo i opštih, dakle takvih zakona koji se delimično tiču svih estetičkih predmeta, delimično bar celih klasa tih predmeta. estetika može nastojati da u izvesnim granicama njih shvati. U kojoj meri ona u tome uspeva, sasvim je drugo pitanje i suviše velike nade u tom pogledu ne smemo gajiti. Ali baš ti opšti zakoni su samo preduslovi, možda kategorijalni ili na neki način konstitutivni. Suština lepog u njegovoj jedinstvenosti kao posebnog estetičkog vrednosnog sadržaja ne leži u tim opštim zakonima, već u posebnoj zakonitosti jedinstvenog predmeta. No ta posebna zakonitost načelno izmiče svakoj filozofskoj analizi i ne može se shvatiti saznajnim sredstvima. Njena suština je u tome da ostaje skrivena i da se osjeća samo kao postojeća i obavezujuća, ali se ne shvata predmetno. Ni umetnik stvaralac je ne shvata, on za celo stvara po toj zakonitosti, ali je ne otkriva i zato ne izriče. On uopšte i ne može izreći, jer ni on nema predmetno znanje o njoj, još manje ga ima posmatrač. On je obuzet tom zakonitošću, ali samo kao tajnom koju ne može razjasniti. Sa svoje strane, on ju ne shvata. U izvesnim slučajevima, on za celo može pronaći u kojoj meri ona stvarno vlada delom, odnosno, ukoliko se u neumetničkim potezima poremećeno, to jest neuspelo. Ali i onda struktura tog zakona izmiče njegovom znanju. Ne postoji prava svest o zakonima lepog. Izgleda da oni bitno ostaju skriveni svesti i da čine samo tajnu jedne sasvim neprozirne pozadine. To je razlog zbog kog estetika principijalno može reći šta je lepo i također može navesti njegove vrste i stupnjeve, zajedno s njihovim opštim pretpostavkama, ali nas praktično ne može poučiti tome šta je lepo ili zašto je upravo lep posebni oblik jedne tvorevine. Estetička refleksija je u svim okolnostima naknadna. Još mnogo manje ona može dati smernice produktivnom umetniku. U izvesnim granicama ona svakako može dati pouku o tome šta je kao takvo umetnički nemogućno i sačuvati umetnost od stramputica. Ali ni izdaleka nije u granicama njene moći da pozitivno odredi šta i kako treba oblikovati. Sve teorije koje su se kretale u tom pravcu i sve neizrečene nade te vrste koje se tako lako povezuju s filozofskim nastojanjem estetike već odavno su se pokazale kao uzaludne. Ako ozbiljno želimo tragati za problemom lepog u životu i u umetnostima, onda unapred i jednom zauvek moramo odustati od pretenzija te vrste. Jer se ovde upliću momenti sasvim druge vrste, no što su momenti akta shvatanja, momenti procenjivanja vrednosti, takozvanog suda ukusa, privlačenja i obuzimanja, podavanja, uživanja i ushićenja. I sam opažaj dobija ovde drugačiji karakter, no u teorijskom polju. Daleko je od toga da bude samo čulno opažanje. Viši stupnjevi posmatranja nisu puko receptivno shvatanje, već pokazuju jednu stranu produktivnog stvaranja za koju saznajni odnos niti zna, niti sme da zna. Umetnost nije produžetak saznanja. To važi i za posmatranje umetničkih dela. Estetika, sa svoje strane, također nije produžetak umetnosti. Ona nije nikakav viši stupanj u koji bi umetnost morala ili pak samo mogla preći. Baš kao što cilj pesništva nije psihologija, ni cilj plastike anatomija. U izvesnom smislu, njoj je stalo do nečeg što je upravo suprotno od toga. Estetika nastoji da razotkrije tajnu koja u umetnostima svakako ostaje sačuvana. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić, pojmovnik čitala Irena Lazarević.